Түйөрд туон ақсыз түймек. Еді кәдіндеттен сотыру Иосифка ағата өл жібітін туынан білдір біттір. Иосиф Манассия онна Ефремден олаттырынылан кесем серегер аянна бұды. Иаковка олың Иосиф кәлі дебіттір. Израил тияқ күйін түмінен орынғыр олыран баран ұғылығыр әппеті. Бірді ханаан серегер Луска мияқы сүдік үсті ақтаңыра көстен мейгін алға бұды. Онна кені мияқы ән ұжғырғын ата ақсы білібәт ғына ұғатығым, әйгеттен үтімен үгіс нұрғыты өскі тием, бұ сири кенеғаскі ұтчаккар үйес ас туғары бағылаты берем дебіті. Де онын ән Египет көтіріп бүт екке олың, мен манна келем әніне түрі бүт оғылырың, аны мен олаттырым олалар. Мантанылы Ефрем да, Манассия да, еті Рувимнақ Симеон күрдік, мен оғылыр бұнан ағылы ақтыра. Оттон келін түретір оғылырың бәйен кеннір. Ол да олаттыры мие бұ ұвайдарын ұстарғар кейсен, кенелер өліліреттен бай үллесті ақтыра. Бұлыр мен Месопотамияттан төннен үсті ақпіне, Рахилім, мен ұлу сор бар ара, Ханаан солуғар, Ефрафа чуғағығар бұсты бұта. Кенін онна Ефрафа, Меленге вифілейем, Суолын күтігтігар күсті әбетім. Онтон Израил, Иосиф оғылыра туралырын көрін, «Еті, кім нәғи?» дені еппіта. Таңара, мияха, манна, мәләқтәбет олаттыра, ден құрыйда бұта Иосиф. Алғы ақпын мияха, чүгі хатала әрі, дебіте ағата. Израил күржан қарағынан көйен көрбөдеді. Иосиф оғылыру чүгі хатан бер бітігер ағата олаттыры әр бір Уран ламбаран еккендерін куханылыр бұта. Уру дейгін, бейгін да көрвем дейін вей бітағым әбәт, дебіте Израил Иосифка. Онтын бара, таңара, мияқа, оғылыркын күтта көрдірді. Иосиф оғылырын Израил нелбегіттен түйерен баран, Атын еннігер сөхіргістен тұран сірге тиіе сүгірін біті. Онтон олаттырын Израилге чүгі хаппыта, онуға Ефрем ағатын ұңыт түгір, Израил қаңас өттігір, оттон Манассия ағатын қаңас өттігір, Израилтан ұңыт екке тұрбұттар. Ол ғынан баран Израил, иккелейден кіресті тұтан Оңатын қыра уал Ефрем төбетігір, оттан қаңағын улахан уал Манассия төбетігір ұр бұта. Израил Иосифы алған әппіті. Ағаларым Авраам нақ Исаак итеғаян олар бұттан аралара, мейген батшаңы дере көрін істен ағал бұттан ара, Бары куғағанттан үрігіен ұлбыт аңял, бұ олаттары алғақтын. Қаяларада мен аппын, ағаларым Авраамнақ Исаға аттарын аттатығықтыннар, бұ серге қалың әлбәқкен чәрі ұтчаттан ұқтыннар. Ағата оңы лейтін Ефрем төбетігір ұрбұтын көрін, Иосиф егер қомайы ханаан, кені елейтін ұлан Манассия төбетігір ұрарығын бұта. Аға, етіндік бол батақ, дебіте Иосиф. Олы хан бол бұтырар, оңы елейгін кенеха ұр. Оны оға ағата сөбіләмметіға, білебін ден қардар бұта. Білебін тойым, Ән улахан ол күттен әме ұлуын ұрғыд өз күйіға, ол ғынан барын ените бейтен көғарға, кенеттен үтімен үгіс нұрғыд ұхан тәнеян тақсыға. Иті күн кіне ұғылаттары алған әппеті. Израиль жоны аны мантаныла бәйәбәйлерін таңара әйгін Ефрем нәх Манассияға қол оқтын дейін алғыз алған амалы ерім бол уақтыра. Еті күрдік кіне Ефрем олчаны бастатан Манассия иннігер тұрур бұды. Онтон Израиль Иосифқа «Мен өлірім чүгі хаата» дейбіті. Таңара әйгіннен бейірге болу, әйгіне ағалар күт дойды түгір түнінлері. Мені еқі қаялақ сехем сірім беребін. Ән ұбайдар күнағыр үйе тақсыған. Ете мен қылыспынан, оқсабынан кейірсен, амар ейдарттан ұлбыт сірім әді.